Podcast Solution Studio. Podcast. Ингээд podcast сонслоо та бүхэндээ бас нэг шинэ дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд Hip Hop 50 гэдэг ерөөхдөө нэрнээр хоёр дахь цуврал дугаар гэж ойлгож болно. Өмнөх дугаар дээр болохоор DJ OG-г оруулсан Shaggy Mari-ийн хамтаар өнөөдөр болохоор мөн одоо 8 сарын 30-нд болох гэж байгаа Hip Hop 50th Anniversary Party-н дээр хойлоо DJ хийх манай хоёр ахын орсон ирсэн байна. Тэг бишрэл comeback хийж байна. Хэдэн сарын дараа юм бэ? Бараг хагасч хэлээ дараа.
Бици 19 өвлөөс тэ. Бараг 11 сард хэсэх тэ.
Уу ха, нэг сараас эхэлсэн шүү подкаст сонслооч.
А тэгвэл мэдээ.
Тийм. За тэгээд бас би girl гэж хэлж болох уу? Би boy
гэдэг
тийм шүү.
Би girl биш шүү.
А за. Тэгвэл хин кокэн гэдэгтэй хүмүүс бол нэгэн эсрэг одоо нэгэн 100-ийн 1
one of тийм.
Тэгээ one of 100 болсон байгаа. Нэг эсрэг 100 байна. Тэгээд DJ одоо гэрэт one of the members of
гэрэг л орсон даа. Одоо ч гэрэггүй ч гэшиг.
Тэгээд 100-ийн 1 лейблийн маань DJ байгаа. Дээрэс нь бүжиглдэг те. Би girl биш
гэх юм. Зүгээр хипхоп бүжиг. Би girl ч нөгөө нэг амар extreme юм гэдэг байхгүй. Жиг нөгөө нэг те. Floor дээр эргэж юм гээд. Ногоон дээр эргэдэг амар амар юмуд ч гэдэг байхгүй. Бид нар болохоор зүгээр хипхоп гээд бас дахиад нэг юм дагуу биш element байхгүй. Тэг би style нөгөө байдлаас та ордог. Би girl-аас ордог л та би boy.
Би бой
ч нэг бүр яг анхны одоо хипхоп dance-ийн анхных нь одоо байхгүй. Төглөн байхгүй.
Бүр одоо бараг тэр 70-ийн донд гарч ирсэн баг тийм 80-аад оны үеэр нөгөө нэг юм картон цаас гудамж дэлгэж байгаа л тийм дээр юм шиг. Аа за тэгээд та хоёр сонь сайхан юу анда сүлийн юм сонь сайхан 30-ныхаа сетийг бэлдсэн үү?
Яа бэлдээлээ чинь.
Бэлэн байхаа. Байхаа гэдэг юм. Юмыг толгож ихгүй байдаг шүү дээ.
Тэгтээ тэр тулгач их нэм стресс дээд юм тийхтэй дандаа яг тулгач идэв л юм хэвчээ. Тэр би бас нөгөө хуучин мака солиод өөр мак авсаахгүй тэгээд мак-ныхаа нөгөө файлуудыг хард дээр болгоцсон байсан чинь сайхан хардаа үтсэн чинь баян жигтэй болтгоо. Тэгээд файл дуунуудаа татгаад амар хэцүү болоо. Тэгээд эхнээс нь баахан дуунууд
татгаж байгаа
юм. Татаад өчтөр дуусаа. Тэгээд одоо ингээл бэлдээл юм чинь.
Тэр ч гэсэн нүсэр аж шиг сонсогдож байна. Амар их тойсон баг тэ хард дээр нь.
100 үдэн дуу одоо тэгэл баг 500 хүрчин үе гэх тэр хаардан дээр одоо бас өөр дуунууд бас татаад тэгэл баахан л хаасаа юу л яваад. Тэгэл аюу олон дуутай юм билэн шүү дээ.
Хардин тэг library хэдэн мянга зэн гэсэн чи. Минийх болохоор угаасаа амар олон жил болж байгаа. 11 2 оноос хойш. Амар нөгөө дээр үе нөгөө MacBook Pro штэл хүнд. Тэгээ тэрийн хаа одоо үрэл салгав л.
Эвэр баку.
Тэр тэгтээ бүр дээр үт чи бүр Acer Acer архинд лаптопод идэв шүү дээ тий. За тэгээд 30-ны ивент дээр ерөөхдөө одоо энэ хоёр дахь дугаараар хэдүүлээ. Яг нөгөө өмнөх дугаараас хаашаа шууд ингэ яриад явал гой санагдсан. Яг Монголын хипхоп тэгэл ер нь л хипхопын тухайл in general яриад өмнөх дугаар дээр бол нилээ бүр яг нөгөө OG DJ OG ах орсон хичлэхүү бүр нэлийн тийм дэр үеийн тухай ярьсан. Тойр яг хипхоп та анх танилцсан түүх юу вэ?
За одоо тэгэл нөгөө нэг касет мас CD нислэхсэн тийм. Тэгэл зурагт морогтороос гарна. 50 cent-ийг л барь эхэлсэн байхтай л гэж боддог шүү. Тэр нь яг танилцсан. Тэгэл тэрнээс хаш тэгэл яг ингээл зурагтныхаа өмнө аа ийм юм үсэ. Тэр Монголын хэдтэй танилцал.
Аа.
I stopped дараа.
Эхлээд I stop байгаад дараа татар урж ирсэн.
Тийм баха, тий.
Ямар ямар дуунуудыг сонсдог байв.
Өө тэгэл амар их CD-нүүдийг авдаг байсан шүү дээ. Тэр чинь нэг альбомнуудын. Тий. Тэгээ тэр дээр чинь ингээ нэг юм ном шиг юм байдаг шүү дээ. Тэрийг үзэх амар гоё гэсэн юм хараад. Аа, ийм хүмүүс идэм байх. Тийм л энэ.
Би нэг авчихсан юм хэцүү байна.
Тийм.
За сонсоо. Өөр байгуулаг сонсох хэрэгтэй.
Эсвэл нааш авчих. За. Аха,
би ч юм болохоор бүр багаас л юм биэлэлтэй ботор. Аф авто хамт явчих дандаа ингээ хипхоп хөгжим тавьж идэг би симбл хөдөө хөдөө хол айн зам явчих. Тэгэл нөгөө snappy in the power. I got the power. Тэр бүр амар олоод тавьд үз. Тэгээд чинь юу лээ. Puff Diddy. Тэгээд Cypress Hill тэр дандаа Америкийн хаалга өгдөг амар сонсдог би симбл шүү. Тийм.
Тэгээд том болоод мэддэг те. Оо ийм хандлага байсан юм.
Тэгэл ер нь яг багаасаа яг сонссон үгчмд бол ер нь одоо хүртэл дуртай л байд юм лээ. Аа. Ээж бас айгүй Америк эмхтэй дуучдаг бас амар сонсдгоосэн. Тэгэл ер нь яг үгчмд бол яг аав ээжийн сонсдог юмнуудаас сажууд нь байж байгаа л тэгэл сонсоор байгаа л тэгэл орсон юм биш лээ шүү дээ.
Аа. Одоо ч гэсэн аав ээж нь ер нь сонсдог уу аав?
Яа, тэгтээ аав болохоор жоохон Монгол руу орсон байлаа. Мусын яваа жоохон тийм. Аа.
Тэгтээ айгу тэгтээ дэмждэг бах те одоо ингэ л яг
хипхоп. Тэг хуучны хэдөө сонсон.
Тийм, сонсохгүй сонсдог бах уу?
Аа.
Feral entry хүртэл сонсдог шүү дээ.
Оо вау, nice.
Чисэн тийм бүлэг entry бас сонсно жоохон pop entry руу орвол ер нь тийм.
Аа.
Амьд хөгжим бас амар сонсдог юм л. Coldplay entry бас би багтаас сонсч исэн байгаа байхгүй юу? Юач мэдгүй хөөхт.
Аа.
Альбом нь манад одоо хүртэл бийж тийм юм үүтэй. Нэг юм мунтэй альбомны cover ч нүлээ. Юм хар шарангтэй. Coldplay
parachute цахаа.
Тийм үү, тэр манад бийжт. Тэгэл сүулт яг харсан ч ёо гэж хэлээ.
Тэгэл аа гоё хөгжмөлг гэр бүлээс.
Тийм.
Аа. Бүжэлж ихэлсэн нь хийзээ вэ?
Бас багаас тэрийг үрс сандууш. Тэгэл багтаа нөгөө клипүүд амар зүрхтэй гай үздэг байсан. MTV MTV үзчихсэн сандгүй илүү яг Монголыг телевизэн Монгол сувгаар л гарчсан. Америк клипүүдийг амар үздэг байсан шүү. Тэгээд Америк яг тухайн үеийн 2000 гэхэд оны нөгөө лаглаг клипүүд штеп тэтрийг үзэл тэгээд яг нөгөө гарч байгаа кореануудыг хараад тэгээд ваа гэл. Яаж ингэж гоё хөдлөд нэ гэж бас бодсон л шүү. Тэгээд ямар ч юм тэгээд шууд дурлал яа багаас тэгээд урлагийн үслэн үслэг гэл тэгээд of course тэгж л ингэж
Тэр ер нь урлагийн үзлэг бас амар чухал юм шиг
тийм шүү дээ.
Кинт болчих
чинь ичмэр ч гэсэн.
Жохон нэг тийм юу шүү дээ. Аа, жохон кринж гэхдээ яг тэр үеэс нөгөө анх тэгж нэг жижигэн тайз мэдсэн дээр гарч хүүхдэд үздэг юм байна л та бодсон ч юм.
Тэгээ нэг зүвэл юм хийлгээд байгаа юм л шүү дээ. Багш нар ч
бас хөөрхөн дээ.
Тийм чинь ингээд дургуу тий хайж гоорно хүртэх ч гэсэн маань.
Харин тийм. Тэгээд уус тэр үеийн тэгэхэр чинь 2000-ад оны нөгөө клипүүд ч уус бүжиг бүр амар бараг 60-70% нь чухал гэдэг үсээс тэг. Тэгээд
клип нь бараг зөвөр бүжиг гэдэг.
Тийм.
Тэгээд
заавал дуучин байна гэсэн заавал бүжиглэнэ. Хамтдаа нэг тийм эмхтэй дуучтай айгуух нөгөө хамтдаа нэг юм хийдэж штэ. Мисси ялээд өдр ч гэсэн ингэ. Заавал нэг бүжиглдэг те. Өөрсдөө ч ямар ч тийм авьяастай гоё юм дий. Тэрэл ер нь дандаа тийм байсан юм байна тий. Сиара гэдэрч гисэн. Бүр ингээд амар бүжгэлдэг. Алия. Ашир чи бас нэг
амар бүжгэлдэг гэсэн.
Нөгөө хөлн дээр ингэж ангилтэй.
Нэг охноос алаал гэрээсэ гараал. Хаанаас аваал. Бүжгэлээл.
Бороонд бүжгэлээл.
Одоо манайхаар бол бие гэсэн юм да тий.
Тий. Тий. Нео ч юм бүжгэлэн. За ер нь бүгд л тийм. Тэгэхээр ер нь хипхопын амар essential element нь бүжиглэн байгаа байх тийм. Биш л бүжиглдэг л.
Бүжиглдэг байсан уу?
Нууцаа дэлэг.
Толныхоо өмөл бүжиглдэг бол. Батал. Үздэг л байсан тийм үс. Яг тэгж карьер болгоч ёог.
Карьер. Жохон хөөхтэй гинт бүжиглэж ирсэн. За би ер нь карьер.
Миний карьер гэж хэлсэн.
Энд юм байна.
My life and my career гэж.
Тэгээд юу сөүлийн үед хийн кокэнэ бас багшлаад байгаа тийм.
На бүжиг нү. А тэр сайн нэг өвөл нэг сард өгөн сургалтаа comeback хийж эхэлсэн аахгүй тэгээд амар хүүт үед таарад тэгээ заалнас ч хол байсан тэгээд тийм тэгээ жоохон нэг их хүн суугаагүй Тэгээ би бас нөгөө дараа нэг сарын сүүлээр хичээл орж эхлээд тэгээл хичээл орж эхлэнгүү тэгээл хаяал хичээл гараал. Тэгээ энэ хавар төгссөн болохоор тэгээ яалтч амарч цаагүй л явааллаа. Тэр бүжиг энэ төртөө.
Бүр үүл исэн юм уу? Тэгээ би ч сайхан тийм.
Манайд
юу вэ? Дунд оосон тий. Чи тэгээ нөгөө нэг яг тэр дотор байсан одоо анхнаас нь баг тийм нөгөө нэг dance crew мөн ингэж үүсч ахт ингээд баг байсан баха тий. Нилийн дээрээс бүтгэлж исэн юм шүү.
Тийм Moxy гэд бэдүүсэн. Тэгтээ бүр Moxy уусан би нөгөө амарт байхгүй. За байхын жишээ зүгээр амарын яг сургалтуудад нэг ганц хоёр багш дээр
явчихсан юм лээ.
Амар dance crew гэд амар dance 13-т бидэг одууртал заална. Одоо 110 тий. Төгөө.
Төгөө үсгэн байсан тий. Манай нөгөө хин эдэр байсан мэт те Нима.
Тий.
Тэгээд Тэнэ.
Тий.
Би яг сэрэг бол
хэлтэн. Яг тэр хэдий бүр яг бүм амарлаг болж байгаа хэдэн. Би бол тэр хэд жоохон байгаад нэгсэн мэддгүй явсан. Тэгээ жоохон тэр хэдийн дараачийн үе дээр нь илүү яг ингээд олж мэдээд. Тэгээд нэг 2015 онд байна уу да. Анх 100 хичээл амарчаад нэг сургуультанд нь суучихсан. Тэгж эхэлсэн. Тэр болохоор сургуульт нь илүү яг корео баггүй юу? Яг хипхоп бол биш.
Дуун дээр
яг. Одоо urban style гэсэн үг. Тийм дуун дээр дэглэлт болож ингээд ордог гэсэн тийм юу нэг сургалтанд суужсан аахгүй. Тэгээ яг 11 12 дахь анги нөгөө төгсдөг анги дээрээ яг хаврын моксид ороод тэгээ хипхоп гэдэг одоо тэр юунд өөрийгөө зөриуллаад тэгээ баталтайг орч ирсэн уу яг 17 оны хаврахгүй. Тэгэхээр юу 17 оноос бүр яг тууштай явж хиймүүд их бабар юу нэг стандарт дарамж авчихсан.
Тэгэл тэр чинь л ингээд шууд 6 жилийн өмнө болчих жоо.
Тэгээ одоо отор ёо. Сайхан л хийсэн.
Тим батл литер би ерөөсөө үзэж байгаагүй л дээ. Наг ам дээр нь чи үзчихсэн үү?
Очиж. Би нэг паркт явж байгаад үзчихсэн.
За яг юу болдгоо.
Тэг тухайн үед одоогийн секс цагаан баг дээр бүжгэлжсэн
байна. А тийм үү?
Амар их одоо нэр өрөөд
хим бас бид ус арман бас мокс гэдэг ус хипхоп
бүчих арма секс цагаан баг мөгжи мана хойда
тийм юу ээ бүгд юу
тийм бүгд бүжигч л
байна гэхдээ одоо бүгд амар мундаг
тийм
уран бүтээлч
уран бүтээлчд болсон юм байна шүү дээ тийм хойда ойг мэдээ. Нэр нь амар фан
юм. Аа тийм юу би гайхлаасан.
Төөгөө гэдэг.
Манай хойда гэхэр чи бизнес
шүү дээ.
Тийм манай хойда.
Юу залаагүй шүү дээ манай хойда.
Уран бүтээлч нэр нь баг хойда гэдэг.
Пепер нэр нь тий.
Дава эташа Morning Star хоёроос бүжиглдэг гэсэн.
Оо. Morning Star ус уу? Тэр юм битг. Дава тийш үл сонссон юм байна.
Бүжиглж
ирсэн. Өсөөл гэдэг байх юм.
Тэгм парк дээр илүү нөгөө электро
яг батл хийгээд
байсан.
Электро.
Тийм, электро гэх нөгөө гараараа хийдэг.
Тектоник
гэдэг. Тийм, ерөн зөв тектоникийн
ингээд
дараа чи яг. Тектоник чи яриачих нэг юм. Юу юм. За за хэлэхгүй. Электро чи одоо хүртэл ингээд байгаа. Өө яг тийм. Одоо хипхоп popping энэ яг ижлэхэн яг электро стайл ахгүй ижлэхэн яг
тийм дуунаас EDM гэх шиг эс
тийм
электроник
бас техно байж болтой
тэр юу аягаас юм болтой юм л шүү дээ house music гэж бүжгэлдэг dance нэг хүнийг би бүр яг нэг япон хүн байсан тэгээд яг энэ cool-ийн set-ын дээр by the way энэ cool өнөөдөр энэ дугаар дээр байх ёстой байсан мөрсөн гэхгүй удлаа удлаа би нүгтүүд ирч чадаг гоо тэгээ 30 дас цаа чин дижээ гэжтэй тэгээ сүүлийн үед мань үнч айгүйх нөгөө хаус үгчмөр тоглодог болсон тэгээ нэг ивент дээр ноц чи яг нэг юм япон бүжигч хүм тэгээ ганцаархан заа юу тэгээ ингээл амар сонирхолтой юм билээ ингээд нэг юм унаад жаа юм шиг унаал босч ирээл гэснээ ингээл өөрийгөө аваал тэгээ нэг юм юу гэж тайлбарлах юм гэдэггүй
япон хүн ирсэн юм уу
ирсэн байсан одоо Монгол байсан
бүжигч ирсэн юм тий.
Тийм кул ивент зориулаад
бүжигч бас ирдэг юм.
Хадлаадлаа яг тэгтээ таньдаг гэдэг хэлсэн. Тэгээ Монгол амьдардаг тийм.
House
одоо тэрийг ямар бүжигч гэх вэ?
House
music dancer гэх юм тий. House dance бол бүр үнэхээр амар сонирхолтой
юм. Хүмүүс амар юм хурдан.
Тийм.
Яаж тийм ингээл хөөх яг нэг юм
флоу хийгээд байгаа юм шиг.
Ингээ хөвөөд байгаа юм шиг.
Yes.
Ингээч үлдсэн.
Харин тийм
өвч байгаа юм шиг.
Аха.
Тэр нөгөө нэг queer хүмүүс ийгэддэг үжих чи юу вэ?
Тэр бас амир.
Woke. Тэ ер нь
төсөөлөхгүй юу? Тэр чинь харин нэг
сайхан төстөө нэрээ.
Гараа гэдэг тэгээ бас шууд амар ундаг тэгээ хүчтэй ундаг байхгүй. Хаас ч юмсах эсвэл аюу юм. Хөнгөн зөөл хөнгөртлөө ингээ хурдан хүлэн илүү ажилтдаг гэсэн хүлний ажиллагаа.
Тэр нөгөө нэг climax гэх кинонд дээр л.
Аа, climax ч woke тийм.
Тэрийг харчихсан.
Climax төр бас электро байгаа байхгүй. Тэр эргэжтэйчүүд нь бас илүү электро хийж байгаа.
Аа. Харин тийм тэр нөгөө queer одоо тийм юунууд байгаа штэ, event-ууд дээр тэгээд нөгөө эргэжтэй хүмүүс одоо тийм тэгж хэлэх нь буруу юу даа. Гэтэл like trans women гэж та тийм. Trans woman нөгөө амар өндөр өндөр юутай
үсгтэй юу?
Тийм. Тэг тийрэн дээрээ бүр ингээд аир үжигэлдэг те.
Тэг
тийрээ аа ингээд унж манаад гэдэг үстэй те.
Амар хэлсэн бах те.
Чи яг тийм юутай бүжгэлж ирсэн надад үстэй.
Би дупл дээр үсэ алхахад үртэл амар хэцүү байдаг юм аа. Тэр чинь ер нь айгүй удаан ер нь бэлтжиж ер нь яг тийч сурт юм шүү лээ. Алхахаас эхлүүлээд ер нь багасаа яг дупл өмгцэн хүмүүс ер нь амар гэж бодоод идэж тэр хүмүүс яса яг багасаа өөрсдөө ингэ экспоз хийсэн байгаад байгаа шүү дээ. Нууцсаар ингээд өндөрөсөд хутлан хутлан өсдөг юм уу. Тэгсээр агаал бас амар алхаж малхдагас эхлүүлээл сурсан баг гэж боддоо
шүү дээ. Тийм баг тийм. Сүүлд нөгөө Барби дээр ингээд хөл нь ийм байж флайт болчих чи бүр боо юу болчих учир тээ. Үзэгүй юу? Яа, it's so funny нөгөө ийм байдсан шүү дээ. Одоо Барби таа хүн болгоо мэдэн заавал ийм байдаг байхгүй юу? Тэгээ түүфэл өмсүүлэхэд яг ингээ хүл нээмээр ингээ байж байгаа
юм. Бүр юм.
Яг юм.
Үсгээр л
тийм. Тэгсэн чинь нөгөө гол дүрийн химээ нөгөө reality оо яа дүүлээ дээ тий. Одоо тэр Barbie ертөнцөөс нөгөө яг амьдралтай ойрхон болоод байгаа байхгүй юу?
Окей.
Тэгээд нөгөө тэгсэн чинь нөгөө амьдрал дээр чи хийчих юм хүл ахгүй гэнт flat болж молол тий. Тэгснээ ингээд morning breath гэдэгтэй болж болов заяа гэхэс Barbie ертөнцөөс болохоор ингээд үргэлж ингэж тэгээд тэгснэ шүдэн ингэж агаар дээр угааж яваад үзээ шүдэн дээр хөрөхгүй. Anyway,
тэг хоол хийчих юм гэдэгт хотлогоос
ингэж
тэгээд.
Тэр аяар гоё байсан гэдэг.
Тэр кино нэгт юм plot twist болов гэж бодож байсан шүү дээ.
Yeah. That was kind of the plot twist. Жохон spoiled
гэсэн. Амар юм юу байсна? Cartoonish байсна гэдэг амар тийм.
Deep юутай. Ер нь бол
гэж магадгүй гэж үзсэн.
Аа. За ю Matsui Records юм аа the producer бишрэл сүлд юу яасан мэс те саяхан 7 өдрийн өмнө нэг шин дуу цацгдсан мэсэн
тий манай шин артист MJ
тий бас тэндэ байгаа те Chicago дэл
үгүй Elite
Elite байдаг тэгээд чи бас юу гэн хэлсэн мэс те
тий тэр бүр 2019 онд хийсэн бий дээ бүр дээр Бараг хамгийн анхны хийжсэн юмнууд энэ гэсэн.
Оо тийм үү. Вау. Тэр бол айгүй гоё лээ надаа. Бит амар таалагдсан. Тэгээд яг ийм Америкун шиг ингээд угаасаа Америк юм
шиг тийм. Тэнд ер нь энэ бол бараг Америкцсан Монгол гэх юм уу? Нэлээд идэх хүмүүс мэднэ дээ.
Харин бүр яг ийм тийм л хүн байлээ. Юу муу нэг амар яг л нөгөө одоо хүн мэдгүй ингээд сонсох юм бол Монгол гэж нэг таахаргүй тий.
Шин Япон юм уу өдр гэдэг чинь маа нэг мэдгүй хүн ач Монгол.
Аа. Ач Монгол шүү. Тэгээд ерөөхдөө цомгийн ажлууд ингээд яваад байгаа гэдэг чинь тий. Тэр байцгийн юм бас сайхнаас.
Одоо тэгэл нөгөө цомгоо хийсээр л энэ да. Тэгээд гол нь цомогтой хамт нэг юм гарах гэдэг байхгүй
юу? Аа.
Тэрэндээ хоёроос шалтгааллахгүй өөр хүмүүсийн юм хийлгэдэг. Тэгэхээр тэр бэлэн болчихвол ер нь бол цомог гарна гэсэн үг.
Окей.
Тэгээд юу гэдэг нь хэлж болохгүй байх тийм.
Тийм тийм.
Харах үү. Аа.
Surprise.
Тэгээд тийм music video мэдээ өдр биш. Хөгжимтэй хамаагүй.
Аа, nice.
Бас хөгжимтэй хамаатай ч юм.
Аа. Сүүлийн үед хэм beat battle-аас хойш Playtime-аас хойш их таараа яг үмэнтэ ойлоо. Тэрнээс хойш сэн сах юу байна? Ер нь өөр артистуудтай Монгол артистуудтай энэ төр юм хийж гинөө. Ер нь бийтүүдэд хийгээл аа юу яаж?
Хойш гэвэл Би яг Playtime нэг 2 хоногийн өмнө миний лаптоп өвдрөөд.
Оо тийм.
Маа үйл жоох өвддөг. Тэгэл. Юм уу арвтай. Тэгээ би нөгөө гэрчтэй нөгөө компьютер ингээ үлдэг явчихдаг болохоор. Тэгээд нэг өглөө ингээл асаасч байхгүй. Тэгээ би яг сая яг 7 хоногийн өмнө компьютер асааж байна.
Oh my god. Гэтэ тэгээ зүгээр асцсан
мó. Тийм зүгээр.
Жоох зүг ус асцсан гэлээ.
Гү. Биш ээ. Тэр нэг жоох савцсан юм шиг л шүү дээ. Берч авч байгаа л ингээл пасс гэл унаас.
Йоо, тийм үү. Тэг бүх юм нь гайгүй байна уу?
Аа, файлууд нь бол байгаа. Тийм энэ гайгүй.
Тэгвэл
байгаа шүү. Цуцлагтаагүй шүү, байна шүү. Тэг амар боддtiin мэл шүү. Яа, одоо ингээ асахгүй л яа.
Харин тийм.
Бүх машиныг одоо хөдөлмөр гэл.
Йоо. Тэгэхээр дандаа нэг юм бэкап юу байх хэвэл юм шүү гэнтэй. Надаа бас ямарч бэкап байхгүй. Баахан зураг хүрэг тэгэл юмнууд байсаар лгаа тий. Утсан дээр бас ингээд яг хаа iCloud бас хөрхөн зүйл юм билэ. Ер нь бол шинэ утас авах нь шууд бүх юм ингээд байж идэх юм тий.
Тиймээс Google-ийг сайн ашиглаж байхгүй.
Google-оос
айгүй найдварт шүүд.
Харин тийм үү.
Тийм Google-ийн юмнууд ер нь айгүй. Ашиглахад амар юм шиг санагддаг тий.
Дөрүүчийн дугаар дээр хин өвж яах тэгээд засахгүй. Тэр үүл мүүл рүү хадгалах юмсан тэгээд би бүр ваа нэр үүл гэж ярьж болох юм биш та. Тэгээд ярьж өрөөл.
Миний үүл яач вэ? Үүлээч.
Тэнгүүд 2000-ад оны яг тэр үеийн хипхопыг таар илүү бас гэж мэдэрч өссөн байгаа шүү дээ. Тэнгүүд яг бүр хуучны одоо жишээ нь яг энэ 90s хипхоп биш дээ. Тэрийг ер нь сүүл руугаа сонссон баг. Би бол жишээ нь дэлхийн сүүл руугаа сонсч мэддэг болсон баггүй одоо нөгөө Tribe Called Quest ч юм уу, Far Side ч юм уу. Яг тэр хипхопын тухай бас ингээ гоё ярьж манай нөгөө сонсогч үзэгчтэй бас санал болгомоор санагдаад байт юм аа. Гэхдээ яг ийм амар олон ингээ хипхоп ертөнц байж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд яг тэр Far Side, Souls of Mischief гэдэр нэг ийм категорид орж болох байхаа баг тий. Нэг арай тийм alternative hip-hop гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ тойрын хувьд жишээ нь одоо hip-hop амар янз янз байгаа шүү дээ. Тэр hip-hop жишээ нь ямар санагддаг? Эсвэл өөрт чи илүү ойрхон hip-hop нь ямар байдаг вэ? Одоо sub-genre дотор.
Яг sub-genre яг on орол биш.
On бас байж болно. Ер нь л аль hip-hop өөрт чи илүү гэж
тэгэл яг 90-ад оных л бийж тарт юм л шүү дээ. 2000-ад оны их үе яг миний үе. Тэр гоё ч гэсэн яг одоо сонсохоор яг тэр яг real гэх юм уу тэр raw илүү яг тэр blackness энэ нь яг 90-ад оны ихэр үе hip hop амар гоё санагдаад шүү дээ. Тэгэл 95 оноос хойшуд нь дандаа яг нөгөө business гэдэг утгаар олцсон тэг илүү яг fame ч юм уу тий. Тийм шиг Tupac нөгөө юу ингээд өгснээ дараа яг бас яг арайчхан хямралд орсон ч юм уу эсвэл жоохон нэг жоохон утгаан алдаа тий эхэлсэн байсан. Тийм учраас тий санагддаг. Тэгээ 2000-ад оноос хойш гоё ч гэсэн бас илүү юм тийм showman болцсон ч юм шиг санагдаад.
Тийм мөнгөний төлөө.
Тийм тэг ил label юу ч юм тий тэгэлгүйгээр яг сайд юм уу дорч ирээд тэгээ жоохон яг цэвэр юм алдсан юм шиг. Тэгээд тийм учраас яг 80-ад оны сүүлээс 90-ад оны ихэнх хүртэл яг гоё хэсгэн л гэж бодсон шүү дээ.
Yeah, I agree. Бишрэлээ.
Тэгээд ооных ер нь ялгаатай л амар гоё өөрөнгө гэсэн юмнуудтай л байна шүү дээ. Одоо би бас нэг хэзээ илээ 12 3 таа да интернеттэй байхдаа л амар хохдаг байсан юм хуучны юм уу тийм пак би гэдэг юм нас төрөл тийм бүгдийг л сонсдог ус тийм фарелийн продакшн аа дээр л
тийм
юм санагдт
тэр бас гоё шүү
өөр
тэр яг бас бизнес биш боллоо явж чиж байгаа
тэр ч нүү юу л илүү нептунс нибула гэж
кино тэр яг true яг саундн дээр толгуурсан
тийм яг өөр юм гисэн нэг тийм тэр яг энийг сонсоо шүү да энэ фарел юм гэл
тэр их нүүтэнс амар зүүнтэй Asian guy тий
чад илүү
Asian American мөн бистэ тэр хүн чад тэр нь бас яваа
Neptune-ийн одоо нөгөө нүүтгэн гэсэн үгт тий тэр нэрээ амар гоё шүү Neptune's duo production duo гэж чад Hugo Hugo зүүн юм уу тэ аа мөн нэг зүүн Тий, тэгэнгүүт яг одоо жишээ шинээр хипхоп сонсч эхэлж байгаа ч юм уу, тийм хүмүүс байвлаас. Яг тэгж ухаж явал амар сонирхолтой тий. Тэгээд яг тэр ихэнх үеийн хипхопын тэр нөгөө нэг шүлэн хүлэг тий, тэгэл нэг юм the blackness гэдэг нь юм байна л да. Тэгээд юм амар хүнхэн ирнэ нэг юм deep байгаад дээ штэ. Одоо far side-ийн дунд дээр тэр passing by зүгээр нэг багштай дурлцсан. Тэ ингээд сурагч мөртлөөсөө ингээд тэр зүгээр тийм амар kind of cliche тийм ситу байгаа штэ. Тэрийг ангуутаа бүр ингээд амар дөрөв verse тэ бүр хитэн line чи. Зүгээр тэр гол ситэн бол зүгээр л одоо бүтээгүй хайрын тухай. Тэснэ ингээд дөрөв verse дөрүүлэн юм дүр бүтээснэ. Яг юм зүгээр л хайрын ситэн хэрнэ амар юм ухаалгаар ингээд шүлгүүдийн зохиоцсон тэр reference reference бүгэд зүгээр юм нэг юм кино үзэж байгаа юм шиг.
Ямар нэртэй дуу юм?
Passing me by гэд.
She keeps passing me by.
Хэдүүлээ тэрийг сонсчоод тэгээд эргээд утгуу.
I think of me and Shelly. See, she's my type of hype, and I can't stand when brothers tell me that I should quit chasing and look for something better. But the smile that she shows makes me a go-getter. I haven't gone as far as asking if I could get with her. I just play love by ear and hope she gets the picture. I'm shooting for her heart, got my finger on the trigger. She can be my broad, and I can be hot. All I can do is stay up. Back as kids, we used to kiss when we played truth or dare. Now she's more sophisticated, highly educated, not at all overrated. I think I need a prayer to get in a book, and it looks rather dry. I guess a twinkle in her eye is just a twinkle in her eye. Although she's crazy stepping, I'll try and stop the stride, 'cause I won't have no more of this passing me by.
Time for me to voice my opinion, can't be pretending she didn't have me. Sprung like a chicken, chasing my tail like a doggy. She was kind of like a star, thinking I was like a fan. Damn, she looked good. Downside, she had a man. He was a Rudy suit, a Nick and Poop. She told me soon your little birdie's gonna fly the coop. She was a flake like corn, and I was born not to understand. But letting the past, I proved to be a better man.
She keeps on passing me.
The dope is Ethiopian, and now the world around me beacons moving in slow motion whenever she happens to walk by. Why does the apple of my eye overlook and disregard my feelings no matter how much I try? Wait, no, I did not really pursue my little princess with persistence, and I was so low-key that she was unaware of my existence. From a distance I desired her, secretly admired her, wired her a letter to get her. And it went, my dear, my dear, my dear, you do not know me, but I know you very well. Now let me tell you about the feelings I've been for you when I try or make some sort of attempt. I simp,
Damn, I wish I wasn't such a wimp. Cause then I would let you know that I love you so. And if I was your man, then I would be true. The only lying I would do is in the bed with you. Valentine's is the one who loves you dearly. He has loved me tender. But the letter came back 3 days later. Returned to sender. Damn.
Far sighting passing me by.
Тэгээ анхаар сонсож байгаа юм байна. Энэ үүний хаяа плейлист таад ингэ орчихдээ шүү дээ.
Тийж
яг таамир их явдаг.
Аа.
Far sight ч юмс түүхэн дөрүүлэн шүү дээ тий. Бас яг dancer.
Бис тийм байна дөрүүлэн. Аа тийм үү.
Би боёроо биш ха зүгээр л хипхоп dancer гэх юм уу тэгж явчихсан юм лээ. Анх тэгж яг нийлжсэн юм л. Тэгэл л явчихсан аа тэгээ шууд гинт дуу баг хипхоп дуучт болъё. Биш дуучт юм ямар ч альбом хийя. Дуу хий тий, тий дуу хий гэж шийдсэмшвэлээ.
Аха. Яа тэгээд other fish mesh гэд бас зөндө олон гой дуу надаа байгаа. Тэгээд сая араас нь оо юу вэ? Тэгээд сая араас нь шууд нэг автоматар auto player явсан баг тий. Busta Rhymes, Janet Jackson-ы ямар нэгтэй дуус бэ? Йоо,
Rhymes.
Яа би ингэ танд нэг юм орчих.
Шууд
таа ингээд мартлаа.
Gonna make me scream my ear. Энд дэстом нэрийг авах гэдэг юм. Шууд хийсэн.
What's it gonna be?
А тий what's it gonna be? Тий хамгийн үнэтэй одоо хүртэл баг тэрийг хадгалж байгаа шүү. Үнтэй хийгцэн клип гээд хипхоп дуунууд дундас
клип
дундас тий биш одоо хүртэл баг баха.
Тийм үү.
Хитээр хийцэн.
Амар сайн үнтэй тэгээд тий.
What's it gonna be гэсэн.
Тий.
Өмнө л хийгдэж байгаагүй. Өмнө ингэж харагддаг тийм клип байгаагүй.
Аа.
Харин Janet ч юмс өөрөө айгүй үнтэй шүү дээ.
2.4 сая доллар гинэ.
Оо
баа. Тэгт үл яг оо. Одоо л энэс үнтэй хийгцэл юм байл
гэх юм. Тухайн үедээ.
Тэр.
Хм.
Тийм бай.
What is enig tartan?
Scream гэдэг дуу юм.
Бас ч энэ Jackson тоглосон Michael Jackson.
Юу вэ? 13 сая доллар гэдэг.
Яа.
Michael Jackson шүү дээ.
Араас нь хин Madonna-гийн Express Yourself. Don't repress yourself. Хайп
миллион хийчихсэн үү те?
Тийм.
Хоёлын хайп Уильямсын нөгөө кинашиг аяр клипуд гардаг гэсэн тийм. Тэгээд нөгөө юу санаанд орчлоо? А Ja Rule нөгөө хин Ashanti тэр хоёрын юунууд аяр хөөрхөн нөгөө юу лээ? Mesmerize биш үү? Яа би чиний нөгөө Back to the 2000s гэдэг нэг фотошоп хийсэн шүү дээ. Тэрэн дээр чи яг нэг юм орцны гадаа ингээд хаж байхад яг Yeah.
Болчмагаруу.
Jarul тий, Jarul. Shout out Hera Tunlav. Тий, Jarul хин Ashanti-гийн Mesmerize штэ. Дарара. Дарара та гэнэ алхаагаар. Тэр үр аир таарсан ш тэр тоо.
Тэр чинь нөгөө нэг ямар киноны кинонаас inspiration авчихсан клип л нөгөө нэг 70-80 оны нэг кино гэдэг штэ. Ийм. Яг хоёр хосын.
Аха. Хоёр нөгөө
эсрэг талуу. Яг хоёул эмхтэй наймаар юм байруу юм өгсөн тийм өсмсөн нас юм.
Dirty dancing.
Dirty dancing тийм. Хичсэн мэл.
Аха. Тэр рас ямар зүүнтэй нөө эрэгтэй дүр нь баг юм. Murderer юм уу хаши? Амар гангстер.
Тийм, жоохон автомат
тий.
Тог.
Сахимхан өссөн биж дээ шүү дээ.
Өстө үзэж байгаа юм. Үзээ.
Ashanti болохоор юм сахин. А тэгс чи bad girl болж болов.
Тэгээ хоёул л байд ба.
Нөгөөх нь үгүй тэр нэг паркт ингээ уулцсан чинь Jarul амар юм нөгөө цэвэрхэн уулцсан нөгөө юугаа ганг одоо тийм ганг thug style байлаа. Тэс чи Ashanti нас чи эсрэгээр амар тийм болцсон. Ингээ аль альнийхаа дүр төрсэн. Тэгээ бибиний хатлаа одоо өөр болоход билэн гэсэн санаатай. Тэр үеийн тим клипүүд үнэхээр гоё байсан шүү. За тэгээ Фарелиг ярьж байгаа. Фарели нөө юу бас агай гоё те. А Money Maker. Luda Chris те. Дан 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 гэдэг. Shake your money maker like somebody got.
Гоё шүү.
Зүгээр дуулж итерээс те. Тэр тэр мэр бас амар тийм өөр саунд авчирч ирсэн юм шиг байна. Тэгээ Luda Chris бас mention хийх хэрэгтэй хүмүүс юм байна л та. Нөгөө нэг юу лээ? Stand up. Тэр бас амар зү юм байна тест. Тэтрийг одоо яг producer нь одоо юм байсан юм бол бас амар өөр саунд.
Муу бич гэдэг.
Тэр гоё л. Тэгснэ хин Kelly's-ийн бас юу Neptune's in production тэр нөгөө tasty лөө. Тэр цамок бол бас амар амар дуу мацтай. Тэр нэг юм бүр амар monster truck унаад гэрээсээ цухтаж байгаа нэг бүр амар амар юм
байна.
Тэр үеийн клипүүд ийм байсан байгаа байхгүй те бүр гэж сэнь сэнь утгатай.
Гэтэ Kelly's одоо жоохон beefтэй юм л шүү дээ. Одоо хүртэлээ тэр үедээ яг
хинтэй
Feral-тэй гэх юм уу master-а эзэмшээгүү хамаг юу юм эрхийн л баг өөрсдөө тэр авцсан. Тэгээ дуучинд өгөөг юм шүү л. Тэгээ Tormor хийсэн чинь хүртэл ингээ өлөгтөр өрсөн мөнгө өгөхгүй. Тэгээ жоохон Kelly's жоохон Kelly's тэр ажилтсан юм шүү л. Тэгээ Kelly's одоо тэр Instagram дээр live-члэн Instagram дээр ингээ жоохон юм хүн тэгж постлц гэсэн. Асан ч гэж би сэнгэл.
Яа, тэр өстө бас нэг өөр бүр юу байдаг бах те одоо энэ хипхоп хөгжмийн юмд ингээ амар их тийм асуудлууд бий юм шүү л шүү дээ. Гадна айгу гоё сайхан клип нэв гоё байгаа гэдэг арта бөөл юм болж тийм шүү.
Гэрэн дээр үтэй л нөгөө мастерын тедэн жил эзэмшин өдрөөл. Тэр үртэл нөгөө нэг яг дуулсан мөнгө авч чаддгүй ч юм. Тийм үртэлд байгаа.
Тэр тийм мэдхгүй зурчтэй юм бах та.
Нэг амар их юм байгаа ч тийм
юм. Мэдхгүй ч гэж мэдж байгаа л да. Тэгээд тэрийгэ тэгж амар их мөнгө олно гэж бас юм
бодлоо. Аа, ерөөсөө тийж бодохгүйгээр зурчдаг бах тийм.
Эсвэл анханасаа л яг лоуертэй, хуульчтай л хамт бичсэн тийм шүү. Гэхдээ яг хипхопд бол хипхоп шилдэ ер нь яг эмгтэй дуучтай артистууд ер нь амар тэг юм шиг л шин. Тэг ялангуяа яг нөгөө African American гэдэг эмгтэйчүүд тэг ашиглаж тийм шиг л.
Яа. Kelly's одоо бүр ингээд юу болсон мэл шүү дээ. Нэг тийм vegan.
Аа тийм тийм
хэлсэн. Одоо farm enter дээр гээл намоо. Би тэг бүр
жоохон уурт ихч үлээ тэгснээс.
Тийм бахтай. Лайфстайл өөрийнхөө юу хэлж юм шиг тий. Тий. Гэтэ сүүл нөгөө юун дээр яцсан мэс ш нөгөө. Оо нөгөө химэлээ манаа. Манаа гэж. Сүүлд Omen enter ихч хийдэг юм лээ. Тэ
Omen гэж дуу юм уу тий.
Оо Мария. Уу 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 уу. Сүлд. Oh my god. Яа втэ нөгөө. Oh my god. Эмэр муу ана бэрс. Memory. This. Яа, Kelly's. Аа, Kelly's 2022 онд гарсан цомог. Цомогт орсон байсан нөгөө хин.
Шүт Spotify гэж.
Тэр нь ордон уу?
Spotify юм корт юм биш үү? Дуу хайхацсан.
За, өөр юм ярьж байгаа.
Сүлд гарсан юм уу? Тийм.
Тэгээ 22 онд нэг өөр одоо тэр Destroyer биш үлээ. Destroyer шиг нэртэй нөгөө нэг
Kelly's-ийнхээ
электроник нөгөө хим энтэй
Disclosure.
Disclosure.
Оомон ч амар гоё тул шүү.
Тийм, 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 тийм. Тэр Disclosure зүгээр яг амар мэддэг хэрнээ зүгээр ер нь огт орж ирэхгүй нь орж ирсэнгүү тэгээд Disclosure-ийн сая сүүл гаргасан цамок дээр Kelly's-тэй дуу хийсэн юмсах байхгүй.
Kelly's бүрийг дуулаад дөө шинээр.
Тийм. Тэгэхээр бас бүр огт тэгж холдоогүй бас байгаа юм билээ. Тэг цаа чинь бас нэг тийм өөр юм гэсэн зүг хаалттай шүү дээ.
Тийм. Сүнг тий.
Тийм. Тэгээ хинтээ бас хамтарсан байсан шүү дээ. Интернет юм манай юм ихтэй ч юм
билээ. Сид.
Сид тий. Сид тий хамтраад Kelly химбэлээ.
Kelly Rowland уу биш. Нидрант тий. Би дандаа үгүй
тасч. Oh my god химбэлээ нөгөө birthday гэдэг нэг дуу хийж мэдсэн. Сид тэгээд хин хоёр ёо.
Нептуны бас гоё инспирашн болчихсон биш ээ. Нептун Тайлер ч нь бүр яг амар юм биш.
Яг л Нептунс
юм. Шүтгэлтийн хариулах зүгээр Godfather гэж байна.
Келаныг нэг заасан.
Аа,
Келаны л гэж хэлдэж шүү яла. Келаны.
Келаны ситари амар хурдан байсан шүү. Тэ. Тэ фарал биш хэнийг ярьжсэн ш Тайлерыг.
Аа, Тайлер ч яг тий 2000 оны ихэнх яг тий юу камер инспирашн авсан тий 90 оныг баг ерөөс тоотгоо хипхоп гэвэл тийм бил ш.
Тийм баг шүү.
Тий бас
дооны кордноудаас нь мэддэгдсэн ш тий амир. Дрими тийм кордноуд
ашигласан. Игор баг тийм Ode to Farrell гэсэн хаа тий амир Farrell influenceтэй.
Надад тэрний яг өмнөх альбом нь илүү тийм санагтаад
байна. А тийм үү.
Where the Flower Blooms илүү.
А
тийм 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 яа илүү Farrell. Igor илүү Outkast гэсэн болоо.
Тийм үү.
Kanye гэж.
Igor илүү тийм Kanye influenceтэй. Амар их samplingтэй. Тийм hard drumтэй.
Тийм тийм.
Игор альбом юу энэ л байх хэрэгтэй шүү дээ.
Харин тийм ээ. Айгу төөхөн л suggestion-ууд яасан. Энд дээр чи The Tribe Called Quest on Man Hip-Hop us.
Outkast.
MF Doom-ыг мэдээж оруулсан байна. Аа, түрүү жилийн нөгөө хип-хоп сонслоо дээр бас нэг одоо энэ 30-нд ч гэсэн байх юм. Нөгөө graffiti element бас амар чухал байдаг шүү дээ. Тэгээд түрүү жил No Type Group-ийн ирээд ийм хоёр том хавтан дээр шууд ингээд MF Doom нөгөөх нь за баг Tupac гэсэн мэхэ. Зорсон шít. Бүр яг шууд
хин хин гэж юмс байх уу?
Нэрийг мэддэг бай. Айгуу хөрхэн гурван залуу лээ.
Одоо хин ирэх юм.
Одоо болохоор хин Ориго Имак гэд ийм граффити артист. А сай түрүү одоо энэ жилийн нөгөө Playtime-ийн Streets тайзын бас куратор дээр хамт байсан юм лээ. Playtime ярих гэхээр зарим хүмүүс үнэхээр имзэг сэтгэв тэгэл. Яа гэл. Би тэгэд хөрхэн азтай тэгээд хоёр өдөр сайхан байсан.
Тэгээд тэр нь босоод амар заалыг гэл тэгсэн ч тэгэл. Тэгээг үү?
Аа, юу, Streets Tides энэ жил гэхдээ яг бүр үнэхээр амар хувиргаж чадсан. Бүр яг ийм in the streets байгаа юм шиг тэ. Тэгээд ийм basketball court мөрттэй, тэнд ингээм амар хүмүүс саксмас тоглоод, тэлгс чи мангар том юм хан дээр хүмүүс тэнд шууд graffiti зурж мураал. Тэгээл тэгсэн чи barber shop.
Barber shop тэр нэг гоё.
Түрүү жил бас байсан шүү дээ.
А тийм үү?
Хайр
амир
зэмээрт
яг тэр нөгөө цагаан улаан юм цэхэр ингээд юу эргэлдчихэж штэ барбари тим сайн байн тэгээд тэгснээ бас record shop байсан тэгээ ер нь street stage энэ жил бүр тэгээ skating юу байс штэ
рампо
тэгээ рампо байж мэсэн тэгээд амир гоёс шүү тэгээд энэ жил бас ерөөхдөө 505 хийх гэж байгаа нэрэ 30-нд тэ. Тэгээд 505-ын гадаа шууд гарлан
55 бол миний тоо.
Хийх гэж байна. Би танилцуулаач. Танилцуулаач. Хин хийрч байна.
Аа тэгээ тэгээ бас тэгээд юу ч гэсэн гадаанаас хэдүүлээ эхэлнэ. Эрт 6 мурга болж байна. Тэгээд гадаа шууд cozy яг тоглоод байж гэн. 6-аас эрт тавьсан байгаа тэгээд хүмүүс бас эрт дээрээсэ гэж хүсэж байгаа. Тэгээд цаача яг гоё ингээ тэ. Аа тийч үзэлч.
Цаа чи юм жоо дарк юм тоглоомор юм шиг өөрөө.
Харин тий. Цаа чи дотгошоо ороод бас тих бах. Тий. Гадаа бас өөрөө гэхдээ өөрийнх нь нүслэр л болно л да тий. Тэгээ байж ахт шууд эргөө ингээл юм дээр 3 юм том 1.80 өндөртөө тий хана авчир гэж ирсэн. Тэгээ тэн дээр ингээд граффитигаар граффити хийн. Одоо граффити зурна гэж ярих зүг зүг like sketch зурна.
Граффити гэдэг чинь өөрөө эдэр зургийг
хэлээд
байна. Тийм бах тийм. Граффити бүтээн. Граффити хийн. Аа за тэнгуүтэй шууд араас нь хийн кокена байгаа. Гадаас тоглохыг угоо явах бах. Тэгээд араас нь MR байгаа. Тэгээд хаалтыг нь бол инкулайн хийх байгаа. Тэгээд яж байгаа тэтгэл айгүй эртхэн ерөөсө дутгш оорё гэж таа. 550 клабанаас гоё нэг гоё юм нь хоёр өрөөтэй. Тэнгүүд яг хоёр өрөөнд зэрэг дандаа бүр ингээд fire set-ууд явж байна. Ерөөс аль нь ч тийм юу н алдагдахгүй гэж айгүйх бодож ингэж лайнап бол гаргасан маа. За тэгээд дутгшаа ороод мига байгаа. Эмэгтэй одоо төрөө жил нэрээ санаандгүй байдлаар ингээд харсчин бүр ямар ч эмэгтэй. Хэнийг ч оруулаагүй. Зүгээр ингээд нөгөө ойрын мэддэг ингээд нөгөө байнга ойрхон байдаг хүмүүсээ гэдэг чигсаа бичицчих дандаа залуучууд байсан юм лээ. Тэгээ яг сүүлд нь би мэдчихэд мигаг төрөө жил яг мэдчихсэн. Хипхоп сэт хипхоп тавьдгийг. Тэгээд мига дотор тоглох байгаа. Бас нэг спешиал эмэгтэй DJ болвол BB69 байгаа.
За тэр эмэгтэй DJ юм уу те?
Тий. За бишрэл мэдгдүүлэх үе яг үү.
Тэр юу айд юм уу?
Тий. Эйд
юм. Эйд юм уу айд юм
бэ? Эйд юм бэлээ. Тэгээ эйд 555 5855.
Тий. Миний хувьд хипхоп ди бит их ч аа те.
Тий.
Окей.
Амар exciting санагдаж байгаа.
Айгу Memphis л юм тех байх та.
Одоо мэдгүй цаачаа бас л амар. Тэгээд заримдаа бас нөгөө юуны ремикс дуунад агиох тавьдсан шүү дээ. Амар heavy electro хэрнэ хэмнтэй. Аа Megan Thee Stallion.
Тэгээд
төгсөөмөн.
Аа тэгээд
тэгэхээр баг бүх цаг үеийн бүх сабжандруудыг хамарсан айгу гоё сэт төрөх байх гэж бодож байна. За тэнгүүд юу байгаа? А DJ OG яг одоо бас нэг чухал элемент болох turntablism тий. Өөрөөр ингэ turntable тага ирээд тэгээд сайхан зурна. Тэгээд бас хочны хипхоп сет хүрх байх гэж бодож байна. Төрөө жил jam тэгээд crazy talk хоёр юу хийсэн? Turntable төр тоглосон. Тэр яалтчгүй нэг юм өөр бас гоё юм live experience гэдэм билээ. Тий. А за тэгээ бишрэл байгаа мэтэж бишрэл бол тэгэл сүүл рүү авар амир тэгэд юу яадаг гэх юм уу улам ингээд нэг сэргээлт тийм санагдчихс төрөө жил бас яг чи нилээ сүүл тавьсан шүү дээ тэнгүүд партид ингээд дахиад шинээр эхэлж байгаа шиг аягүй
одоо шинээр эхлэнэ гэлээ
тий яг тийм өдрөнч өгдөг тэгээд мань хүм бол үнэхээр бас амир юм холмог тавьдаг тэгээд а хиний нөгөө нэг дуунууд явахаар ялцчих авир гоёдаг тамирын дуунууд дуунаар нь явчих авир гоёдаг а за тэгээд иймэрхүү ерөөхдөө лайн ап тань буска бас мэдээж байгаа манай буска бас л ер нь бол ингээд подкастаар амир оруулмаар гэдэг байхгүй цаа чи тэгээд яа мен подкаст юм ярихгүй л гэхаа тэгэл яг өөрөө зүгээрээ хэнг аут хийж чадтал яг бүр яг хипхоп юм уу ингээд open book шиг амир хэмиг судалж ингээд сонсдог. Тэгээд бараг 12-дээс хойш л бүр хипхоптай амар холбогдсон. Тэгэхээр бас шал өөрсэд тавих байх гэж бодож байна. Яг юм дан хипхоп те. Ингээд цаачмаас амар фанки диско тавьчих.
Шатны ч нөгөө маш апууд нь амар гоё
сайн. Тэр бүр амар хэлээ. Би бүр шоконд орсон ш нь.
Хэрэв боска хоёр дууг ингээд
хойлоо. Боска фанк үлөө тим нэртэй болцсон байгаа шүү. Манай бас үзэж байгаа сонсож байгаа хүмүүс инстаграмаар нь ороод тийм most wanted гэж байгаа байх шүү дээ тийм тийм
хаан
Боска гэдэг нь Spanish юм баа
тийм тийм баа
тийм тэгээд юу профайл руу н ороод тэр mashup-уудыг бас сонирхороо гэж хэлмээрэн хальт хитүүлээ яг уу бүр амар гоёсан I'm a slave for you дээр юу ч яваадлаа Монгол тийм Монгол юунуудыг тийм
Монгол инструментал дээр гадаад дуу сний гадаад инструментал дээр Монгол дуу
тийм
сонир юм байна.
А энэ ш нь хамсыг
Куизагийн юу амир хэвчээ шүү дээ. Нэг юм дээр.
Бүр яг чи юу вэ оригинал?
Тиймэрхүү
хат нь хэ?
Аа, нэлийг нь те.
Хат нь хэ?
Яг Монгол дуу хэмэрсэн. Цаатлууд хоорын хэ?
Яг
Наа чи тийм бол анги би дэлөө.
Фарел явах хаа.
Фарел явах хаа.
Энэ бас нэг хатарын тоолт гэсэн шүү дээ тэгээд.
Энэ North North биш үү? Тэгэхээр Win Staples ээ.
Аа, тийм үү. Йоо, энэ дуугаар марцсан юм шиг. Сак үнэм бүхс. Нэрээр гоё байтал надтай байсан шүү.
Эхний гурван альбом гоё.
Тийм, үнэхээр гоё те. Гурав юу блөө? Би яг хоёрын бүр амар тацсан дээ. Гуравтхан сайн сак өнөдр лөө.
Сайн сандгүй.
Нөгөө эсрэг өдр өдр байдаг
үү? Тийм баха. Тэр нь хоёр нь илүү.
Тэр нь хоёр лаб биш.
Эхний гурын л сайн. Дуунууд бүстэн сайн.
Яа тэгэхээр ер нь 8 сарын 30 одоо 3 хоногийн дараа хэлүү.
Тийм биш. 3 өдөр юм билээ
тий. Тий, өнөөдөр ингээд бүтсэн өдөр. Тэгээд бас амар дулаах өдөр үлээ.
Ашгүй
тий. Тэгэл нэг албы ёсоор тий зунаа одоо явуулъя да. Тэгэж. Тэгэл 9 сар. Йоо эргэж ирэх гээд байна. Өнөөдөр бүр амар халуус шалж, подкаст алгасч аа. Даарч марахгүй. Хайлт нэг 3 өнөө ирэх гэж байгаа юм шиг байна. Иргэн ирэлт гэдэг байхгүй. Тэгэхгүй сая нэг хэсэг бол бүр яг гоё намралцсан шүү дээ. Сэрүүхэн. Аа тэгэхээр ер нь 30-ны ивент дээр ер нь айгүй гоё л байх байх гэж бодоод байна шүү дээ.
Ирээрээ.
Ирээд
нь шүү дээ.
Постер бас та хоёрт нэр таалагдсан.
Гоё л шүү дээ.
Шараад цэлмэгүү.
Толгойд тастай тийм үү?
Питер крушчат
дээр тасдах гад нэг л анханаас
эхэлсэн тийм. Толоогийн тасдах зориулттай зураг явуулаарэ гэд. Тэгээ тэр угаасаа нөгөө ханаас нь чарсан Делас уулын 3 юу яа дахиад нэр нэг юм мэдээ болсон. Цомгийн юу аас тэ inspired.
Би тоос эхлээд
энтэй Stakes high
шүү дээ. Tribe Called Quest шүү дээ. Очоо аль альбом нь юм блэ гэж бодсон. Тэгээ энэ дээрээс яг толгойн нэг итгэцсэн байгаа зэн.
Өө тийм биш. Юу нэг айгүйх толгой тэгж тасчих. Тэгээд бас яагаад тэгсэн бэ гэхээр нөгөө Буска битгээд ярьчихсан байхгүй юу. Делас уулын саяхан нөгөө нэг майк ди 3 feet high and rising. Ичээрээ Рокси хитэн жил сонссон юм аа зүгээр цэжилчихгүй. Тэгээд зааж байгаа. Анхны яг 3 feet high and rising эдгээр нөгөө саяхнаас албы усны ирэхээ аваад анх удаагаа ингээд YouTube-ээр албы усаар юмудаа цацаад Spotify дээр ингээд цацаж эхэлж байгаа юм билэ. Нөгөө анх хийсэн дийл нь ингээд өөрийнх нь биш болгоо хийсэн. Тэгээд Dallas Soul-ийн хувьд болохоор 3 гишүүнтэй тэгээд энэ жил болохоор хин True Goy, The Dove гэд бас. Тийм би шал худлаа хэлсэн байна. Mike гэж. Dave баггүй. Нас орсон. Энэ жил. Тэгээд яг мань хүн нас орхоос өмнөхөн яг ингээ ирэх авчлаа, авчлаа гэж амар баярлал. Тэгээл эн тент ингээл нөө Instagram дээр ингээл цомгоудаа ингээл яаж маал цацаж мацаал. Тэгээд амар олон нөгөө нэг rapper-ууд ингээд бас дуучид нөгөө нэг юу ингээд tribute my-аар ингээд түүхүүдэд бичсэн ярьсан. Эс чи баг бүх хүн байсан тэнд. Бүгдээрээ л энэ Делас уулын цомгийг амар ярьдаг юм билэ. Тэгэхээр бас Делас уулыг та бүхний санал болгож чинь. Тэгээд Boska Beat-д ярьжсан аахгүй хипхоп юм бас нэг тэр өөр өнгө айсыг ингээд харуулаад амар тийм хитрхээ бас bling-bling болохоос өмнө ямар байлаа тий гэдэг утгаар тийм постерас хийсэн. Тэгээ зэлмэгүүнд баярлаа. Шаврауд зэлмэгүүн. Айгуу гоё хийсэн байсан. Тэгэл ерөөхдөө 4 жил 2 жилийн өмнөөс ерөөхдөө яг энэ хипхопын парти, ер нь хипхоп парти хийх гэж болсон юм байна мэн гэж анзаараад. Тэгэл яг 8 сард хипхоп сэтгүү зарлсан мэс чинь 8 сар чи яг тэр чигтээ нөгөө 8 сарын 11-нд хипхопын өдөр мөдөр байж магаал тий. Тэгээ ер нь бол жил болго ингээд хийдэг болох гэж байгаа. Тэгээ бүр анхных дээр нь баг бишрэл тоглолцсон шүү дээ тий. Тэгээ 8 сарын 30 айгу гоё явах аа гэж бодож байна. Ямар их ярьж байна. За тэгээд ерөөхдөө та хоёрын зүгээс хипхоп одоо но хүүчм амар амьдралынхын бас аюу том хэсэг болсон байгаа. Тэгээ ер нь юг одоо жишээ нь буруу ойлгодог гэж боддог вэ? Хүмүүс ингэж жоохон хипхоп гэхээр нэг юм буруу ойлголт өгдөг штеп. Ер нь одоо хипхопыг хүмүүс ч ингэж дебейтэнд орж исэн удаа байдгүй
байхгүй орхоос айж ине.
Ховорхан гайгүй юу те.
Дебейт хийх шаардлагагүй шууд тэгэл яг аргагүй ирэхэд л орол шүү дээ. Наач угаасаа ийм. Тэ яг хөө нэг өөр зүгээр нэг юм ярихад сэмплинг гээг монголчууд сайн ойлгодгүй биш санагддаг. Хулгай сэмпл хоёр нь их ялгдсан. Тэрийг бас жоохон сураасаа гэж боддог.
Чи жишээ нь өөрөө хараа тайлбарлал.
Аа, сэмплинг гэдэг нь одоо юм нэг юм дуунаас юм жижиг хэсгийг дээж болгож аваад тэрийг ингээд удаашруулно уу, хурдлуулно уу, дээшээ доошоо нотын солино уу, эсвэл юм бөмбөрний юм сампл авна уу. Тэгээ тэрийг бол ингээд дээж авахын нь ер нь сампл ингээд байгаа байхгүй юу?
Тийм.
А хулгай гэдэг нь болохоор бүр яг тэр форматтай бүх юм ингээд тусах юм ингээд хулгай гэдэг байна.
Аха. Вокал нь аваад дээр нь болчих юм гэсэн үг зү, тий угаасаа. Самплингийг харин тийм дээр үес нөгөө анх бол яг тэгж самплинг хийх одоо чадвар нь байгаагүй юм уу те бас та ингээ програм энтер нь байгаагүй юм уу яагаад ч дээр үеийн монгол хипхоп дуунууд бол яг тэр чигтэл
гайдтайгаа хамт явж идэв ч те
крисагийн
дуунууд бол бас
харин тий тэгэхээр тэгтээ тэр үед уг нь болцсон баймаар юм
манай уу яг Америкийн бол Каниг сонссон юм шүү тэгэл slow jam зэрэг сонсоо то Монголд ирэхтэй гэл.
Хари тий.
Тэгэл нөгөө нэг юу хийсэн юм шиг. Юу лээ? Тэр сонсох.
Тэр сонсох төртэй.
Тий.
Гэтэ бүр яг тэр чигээрээ баг хулгайд үзт тий.
Яг бүр яг guide might хоолойн юм гайс. Тэгээ 3 дугаар бадгаас нөгөө нэг
утга нь бас ижлэх.
Файл болж ирдэ. Тэр бол
бас яг утга нь бас тийм байдаг үст тий.
Аа.
Өгнийх нь утга утга дууных нь утга та бас ижлэх юм байж мэдэг. Харид тэрийг одоо тэгэл хин шүүх вэ? Гэтэ яг тэр тим одоо төрлийн нөгөө нэг Монгол хипхоп дуу ерөөсөө байгаагүй. Тэгэхээр бас нэг жоох шин юу авчирсан л байгаа байхгүй юу? Гэн бол.
Тэгтээ буруу аргаар авчирсан
юм уу? Тэгэл тэр үеэс ингээл буруу ихлүүлчихээр тэгэл юм яадаг үлээ тий. Албаар ингээд тухайн үедээ ингээд no тий наадах чинь ийм санаа байна. Тэгтээ шинээр наадах чинь хиймээ гэж жаа өөрсдийгөө ингэж чаленж хийггүй юм шиг байна. Амар easy ингэж хийцэн. Тэгээд бүр нөгөөт нь утга учиргүй хийдмэд болоод аргагүй штэ тэр чи Канигийн хийсэн туу юм чи.
Яжил тэр чи нөгөө мэр кэч ид болох.
Тэр бүр Jamie Foxx тэртээ тэр дэлхийд ч бүр алсан дууд гэсэн чи тэгээд. Тийм тэр чи full proof гэдэг л юм. Тим юм хийгээ ачиж байгаа байхгүй. Тэр бол ялцчих
жоо. Ажид BX яг тухайд яг мандж авчихс тэ.
Тийм.
Би тоёрс нэг юу асууя за. Нэг дуу сонсонгүй тоёрт нөгөө татарын ганцаараа орч цаа хэлчихин шүү. Орч нэ хараа үзье. Юу байна?
Мумбен.
Хэнтэй?
Наачин
санчис л өөрэн. За өөрэн ч яши ер нь өөрэн гэдэг аахгүй юу? Яг ингэж орч эхэлдэг зээ.
Тийм
тийм. Наачин
гэдэг юу аахгүй юу? Оригиналын би мэдэн штэ.
Эний бүр оригинал. Тэгээ одоо ганцаараа 50 гуут. Гэтэ хоч өөрөө өөрөө. Тэгээ гитарын нөгөө даралтууд нь гэх юм уу? Тэр нь яг өөрөө өрчгсөн яг нөгөө кийн гэх юм уу? Юу гэдгэлээ
ижил маадгүй.
Ништэ. Тэр энэ дууны сампл нь ижилхэн байгаа байх. Лаа
Би хоёртой бол санал нийлэхгүй байна.
Аль нь аль аль нь биш нөө?
Өөр байна.
Юу нь? Би ганцаар. А чи илүү сайн бас мэдгэлэх тэ нэрээ. Нөгөө хөгжөө мэддэг юм бол.
Яг нөгөө нэг адилхан юм гитарны
юм байна.
Юутай ч гэсэн. Юу нь бол өөр юм. Одоо vibe нэх юм уу?
Аха.
Магадгүй зүгээр inspiration аваад иймэрхүү гитартай дуу хийсэн гэж магадгүй. Гэтэ яг
Энэ дуу юм. Тийм, 79 оны дуу юм байна. Энэ байж магадгүй юм. Асин Балита гэм. Хаана гэж тий байхтай. ASIN гэж бичдэг. Энэ бас шал өрөн.
На вокал сампл нь авсан мэн
тийм юм шиг байна.
Окей.
Гэхдээ одоо татарын хувьд бол жинхэнэ өөрчлөлтөг байсан. Одоо шал өөр болгодог байсан. Одоо продюсеруудын нэг штэ заяавал. Тэр нөгөө Чипит 2 гэдгийг чинь гүүжала гүүдэр ямар амар өөрчлөсөн тий гэж мэгэд тий. Гэхдээ саяныхт бол надад бол амар төстэй санагдлаа.
Яг орч ирч байгаа сты. Үнэндээ адилхан юм байна гэж бодож байгаа юм санах тэгэл.
Динатор юм transition юм гоё.
Oh yes. Team transition at whatever. Кайфтэй юм л шүү дээ. За ингээд ерөөхдөө бол бид хэд яг хипхопын айгүй олон талаас нь та бүхэндээ ярьсан гэж одоо найдаж байна. Тэгээд хипхоп гэдэг нь яг нэг зүйл биш, маш олон ингээд зүйлийг ингээд хамарсан юм. Ер нь бол ингээд аюу тийм free тэ ингээд celebration of life тэ ер нь надад бол тийж санагдаад шүү ингээд нэг юм одоо хөгжим жанр болгоны юм өөрөө илэрхийлдэг шүү тэ тэрэн шиг чин рок илүү одоо өөр байдаг тэ инди рок бас нэг өөр тэгэл электроник хөгжим нэг өөр тэгвэл яг хипхопик ингээд бас өдөр одоо орой жангаа ингээд тийм бүхэн өдөр мэдрэхийг хүсвэл бас 30 нэрээрээ гэж хэлмээр байна. Тийм. Манай хоёрын зүгээс нэг сайхан аа би тэнд байх болно. Та бас тэнд байж гэдэг шүү дээ. Тэр шиг.
Яг л тийм их сонирхох хүмүүсэл Тамирагийн бас шинэ замагт орж байгаа дуунуудыг ганц хоёрыг тавина. Гэтэ хин сонсог байгаа яг тэр дуунуудыг. Тухайрс бол.
Хоо Okay, that's so special.
Тэгээ нэг юу гэвэл онцлог юм гэвэл Bitoy-ийн альбомыг нэг Chance the Rapper-ийн Acid Rap гэдэг альбом байд шүү дээ. Тэгээ да Baby Smino-ийн альбомыг бичдэг тийм студид бичиж байгаа.
Oh wow.
Тэгэхээр яг дууралтын хувьд бол Монголоос шал өөр илүү тийм Америк дууралттай альбом болох байх гэж бодож байна.
Damn. А тэгээд Кукенегийн хувьд бас бүжиглэн шүү дээ.
Арт.
А тийм үү?
Бүжиглэн.
Өөрийнхөө шууд сетэн дээр нэг дуу тавьчихлаа.
Бисклээ тэгэх гэдэг. Тэгээд тэрнээс гадна яг эмхтэй хүнийхээ хувьд ч юм уу нөгөө дандаа илүү эмхтэй яг эмсинэрүүдийг тавих гэж бил тавих гээл бэлдээлээ. Тийм. Тэгээ миний сет бас өөр онцлог юм гэвэл баг ихэнх дуу нь 95-аас өмнөх 95-ааны дуу болон 95-аас өмнөх хипхоп баа. Тэгээ сүүлд бүр хамгийн орой бас нэг 30-аас тоглон тэгээ тэрнэр болохоор бүр яг new school бас дандаа эмхтэй хипхоп.
Nice. Тэр бүр яг шууд төсөөлөгдчихсэн.
Тийм байна.
Тэгээ бас бүжигхэн юу ирэнтэй одоо хамт
аа би ганцаараа
аа шууд
Сагла явна.
Сагла.
All eyes on me. За ингээд хамтдаа байсан баярлаа. Та хоёртаа бас ирсэн баярлаа.
Тэгээд баярлаа.
30 бол цаа ингээд хамтдаа подкаст сослоо.
Сослоо. Баярлаа. Баярлалаа.